Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistondan siyosiy faol, siyosatshunos Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi mavzu, Toshkentda yana daraxtlar kesilayotgan ekan. Hozirgina xabar oldik. Bu daraxt kesilishi o'sha ilgarigi prezident davrida qolib ketdi, endi kesilmaydi degan fikrlar bor edi. Bir shaharlik sifatida bu mavzuga munosabat bildirsangiz, daraxtlarni o'tin uchun, mebel uchun kesib olish shahar uchun qanday oqibatlarga olib kelyapti?
Salbiy oqibatlarga olib kelyapti, albatta. Birinchidan, har xil noilmiy bahonadan o'ylab topishadi bular, chinorlardan qanaqadir ayb qidirishib, hech qanaqa ilmiy tasdiqlanmagan o'sha ayblar chinorlarga qo'yilgan. Buni orqasida turgan juda jiddiy odamlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha mebel chiqaradigan korxonada turibdi va shu korxonalarni manfaatlari. Mana shuni oqibatida har xil o'sha bahonalar o'ylab topilib, shahar shunaqa bir tozalanib chiqyapti. Tozalansa demaydi, bu qanaqa desa bo'ladi. Mana shu haqiqatdan ham bu bo'layotgan narsani men jinoyat so'z bilan boshqa hech qanaqa so'z bilan baholamayman. Chunki bilasiz, bir necha yildan beri shaharda hech qanaqa masalan ilmiy asoslanmagan kurash ketyapti. Katta daraxt, eski daraxtlar bilan bularni kasal qidirib, ammo asli maqsad o'sha mebel chiqarish va bunga munosabat faqat salbiy bo'lishi mumkin. Buni bunga munosabat bildirib odamlar charchadi, o'rganib ham qoldi, afsuski. Faqat salbiy.
Yana bitta mavzu, bugun ikkita uchta odam bilan gaplashdik, uchalasi ham o'sha bosh vazirni virtual qabulxonasiga murojaat qilib ish bitmaganini aytyapti. Ayni paytda O'zbekiston matbuotida, o'zimizda ham, o'zimizni ozodlik saytida ham mana Shavkat Miromonovichni qabulxonasi bir sehrli tayoqcha kabi hamma ishlarni, hamma muammolarni hal qilib beryapti degan bir mif, afsona paydo bo'ldi. Afsuski, o'sha eski davrdagidek shikoyatlarni o'sha shikoyat subyekti bo'lgan murojaatlarni o'ziga qaytarib yuborilayotgan ekan. Masalan, sotni ustidan shikoyat qilsangiz, sotni o'ziga qaytarib yuboradi. Hokim ustidan shikoyat qilsangiz, hokim o'ziga qaytadigan eski praktika bo'layotgan ekan. Ya'ni shunga munosabatingiz, ya'ni bu virtual qabulxona haqidagi afsonalarga.
Endi birinchidan, albatta, virtual qabulxona hech qanaqa muammolarni yechib olmaydi. 25 yil ichida, 50 yil ichida, 60 yil ichida, 70 yil ichida to'planib kelgan muammolar hozirgi va bularni hech qanaqa muammolarni yechinishini o'zi bir tomondan, agar davlat shu virtual qabulxonani ochib yechaman deb o'ylagan desam, menda faqat hayron bo'lishim mumkin, nima uchun davlat bunaqa deb o'ylagan. Odamlarga ham men real baho berishga, vaziyatga real baho beringlar deb chaqirardim aholini, O'zbekiston fuqarolarini. Chunki bor gap shundaki, virtual qabulxonada hamma muammolar yechilolmaydi va yechilmaydi ham. Siz to'g'ri aytgandingiz, bu bir qanaqadir sehrli bir omil emas, hamma narsani yechadigan. Menimcha, O'zbekiston hukumati bitta narsani o'ylash kerak: agar maqsad muloqot qurish bo'lgan bo'lsa, aholi bilan, O'zbekiston fuqarolari bilan, buni bitta yo'li bor: O'zbekiston muammolarini erkin doiralarda muhokama qilish va bu so'z erkinligi. Bundan qochish bor, qo'rqish bor, lekin bu eng asosiy muammo. Shu so'z erkinligini yo'ldagi bizda ommaviy axborot vositalari bor va shular asosiy minbar bo'lishi kerak. Odamlar bilan muloqotda bo'laman desa, o'sha yerda ommaviy axborot vositalari, erkin ommaviy axborot vositalari shu muammolarni ko'tarib va davlat shu orqali, shu ommaviy axborot vositalari orqali shu muammolarni bilishlari shart va shuni menimcha eng asosiy omil deb bilardim. Chunki bitta katta muammo bor haqiqatda, bu bir tomondan davlat idoralari, ikkinchi tomondan aholi o'rtasida muloqot qanaqadir kanali, shu aloqa nimasi, tizilmasi, infrastrukturasi yo'q. Chunki odamlar bir tomondan bilmaydi qayerga shikoyat qilishi va qaysi yo'l bilan muammosini yechish. Chunki ommaviy axborot vositalari qo'rqadi ko'targani, kichkina idoralarga shikoyat qilsa, umuman e'tiborsiz qolishi mumkin, nima qiladi? O'sha hozir endi odamlar tushunsa bo'ladi, men ham tushunaman, shu imkoniyat paydo bo'lgandan keyin hamma muammolarni yechishga bir harakat qilishdi shu virtual qabulxona orqali. Lekin virtual qabulxona bu yo'l emas bu. Bu muammoni yechimini qidirish emas, bu davlat ham uni anglash kerak, odamlar ham. Asosiy yo'l muammo bu muloqot yo'qligi, aloqa yo'qligi va buni ta'minlash uchun so'z erkinligi kerak. Jamiyatda muammolarni ochiq oydin davlat huzurini oldida gapiradigan bo'lish kerak. Jurnalistlar avvalambor va odamlarni o'zing ham shu ommaviy axborot vositalari orqali. Agar shunaqa ommaviy axborot vositalari shunaqa bo'lib, masalan, 4-chi hokimiyat vazifasini o'zini bo'yniga oladigan bo'lsa, demak, o'shanda bizda haqiqatdan ham davlat shuni bilsa bo'ladi. Lekin bir tomondan bor, masalan o'zbek tilidan, rus tilidan forum ijtimoiy tarmoqlarda, faqat ijtimoiy tarmoq emas, har xil saytlarda odamlar ochiq oydin gapiryapti. Masalan benzinni qimmat bo'lganiga mana rus tilida chiqadigan ommaviy axborot mahalliy vositalarida ham juda ko'p noroziliklar bo'ldi. Davlat shuni o'qisa bo'ladi, buni shart emas, bu qabulxona orqali ma'lumot yig'ishni o'qib bir xulosaga kelsa bo'ladi. Qanaqa jamiyat, xalq, ijtimoiy fikr qalmashib qanaqadir bir davlatni qarorlarini va nima qadamlarini qabul qilyapti. Bu hozir juda ham seziladi darajada kuchaygan. Buni qabulxona orqali emas, o'sha forumlarda, o'sha masalan tahlillarda, o'sha kommentariyalar qoldiriladigan o'shalarda juda bilsa bo'ladi yaxshi. Agar buni bu ham bir katta bir imkon, agar davlat haqiqatdan ham o'shani ijtimoiy fikri haqiqiy o'rganaman desa, o'shani ko'rib tursa. Endi gap shundaki, muammolarni yechimi uchun yana boshqa narsalar ham bu yerda bo'lishi kerak. Mustaqil sud tizimi, haqiqiy ishlaydigan davlat idoralari, odamlar bilan muloqotda bo'ladigan, bu narsa haligacha O'zbekistonda yaratilmagan. Shuning uchun qabulxonaga bunaqa ishonib o'tirish, menimcha bu
Anvarbek, mana bundan 27 yil oldin O'zbekiston Respublikasini davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan edi. Mana shu oktyabr oyida. Shu kunlarda davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan edi. Shu kunlarda respublikadagi mana umumta'lim muassasalarida tilshunos olimlar, shoir, yozuvchilar bu borada balki ilmiy amaliy anjumanlar o'tkazishdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda hali ham lotin yozuviga o'tmayotgani haqida muammo ko'tarildi va bu muammoni yonida yana bitta muammo, ba'zi odamlar o'sha kiril yozuviga asoslangan eski alifboga, kiril alifbosiga qaytish borasida siz aytayotgan mana virtual qabulxonaga murojaat qilgani haqidagi xabarlar keldi bizaga.
Endi birinchidan man sizga bitta narsa aytaman, kiril hamma narsada lotin alifbosini ayblash bu juda katta 200-lamachilik. Chunki 93 yili qabul qilinganida qaror lotin alifbosiga o'tamiz deb. O'shandan beri 3 avlod lotin alifbosida o'qidi. 2 avlod, umuman taxminan bilishimga qaraganda 15 million aholi O'zbekistonda. Yoshlar bizning ertangi kunimiz. Endi qarang.
O'zbekistonlik bloger Sanjar Said, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori janob Shuhrat Sirojiddinovga ochiq maktub yo'llab, maktubda lotin yozuvini biryoqlik qilish yo o'taylik yo o'tmaylik degan masalani ko'ndalang qilish qo'yish kerakligini so'rabdi-da.
Birinchidan lotin alifbosiga o'tgan biz. Lotin alifbosida bir avlod emas, 2-3 avlod o'qidi. O'zi bizi kiril alifbosiga o'tganini oqibatida juda ko'p yo'qotishlar bo'lgan edi. Bilasiz, juda ko'p odamlar savodsiz bo'lib ketgan, savodsiz deb o'ylashgan, asli savodsiz bo'lmagan, bular arab yozuvida faqat yozishni bilgan. Mana rahmatli buvimlarni savodsiz deyishardi, lekin savodli edilar, arab tilida juda yaxshi yozardilar, rus tilini bilmasdilar. Endi mana shunaqa bo'lganda qancha odam shunaqa o'tib ketdi. Endi hozir biz zo'rg'a o'tdik, yana shu 23 yildan keyin yana bizni 15 million aholini shu bir avlod, bir emas 3 avlodni yo'qotishga tayyormizmi? Bu bir. Ikkinchidan, nimaga shu yil ichida, shuncha yil ichida biror bitta davlat idorasi, biror bitta davlat tomonidan qanaqadir til masalan alifbogandan bog'liq bir siyosat olib borilmadi? Mana aytishadi, bizda katta avlod o'tib bilmaydi, tushunmaydi, ikkita alifbo. A kim unda aybdor? Lotin alifbosi aybdormi yoki davlatmi? Lotin alifbosini o'tkazmagan.
Mana 93 yil 2 sentabrdagi qonun, O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra, Vazirlar Kengashining qabul qilgan qaroriga ko'ra 2010 yilning 1 sentabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi va butun respublikada
to'g'ri
endi qarab bo'lmadi. 6 yil o'tib ketdi, bo'lmadi.
Endi qarang, men sizga bitta narsa aytamanda, shu vaqt o'tish davri qabul qilinganda 93dan 10-gacha bu o'tish davri uchun bu vaqt ichida mas Toshkent Sharqshunoslik institutida, Jahon tillari universiteti, diplomatiya va jahon siyosati universitetida 3 oy ichida kars yapon alifbosini egallayapti, o'rganayapti, o'zbeklar suv deyishayapti. Oddiy o'zbek, shahardagi, qishloqning farqi yo'q. Bu nima demoqchiman? Muammo nima deydi? Hech nima qilinmadi shu o'tish davri ichida. Birinchidan, hech qanaqa qonun qoida amal qilinmadi. bir xilda yetadi. Mana davlat idoralarida ish yuritish kirilcha ketyapti. Nimaga davlat dasturi qabul qilinmadiki, shularni asta sekin o'rgatib, shu 15 yil, 10 yil ichida shuni qilsa bo'lardi, lotinga o'rgatmadi, o'tkazmadi. Nima uchun? Kim bunga xalaqit berdi? Nima uchun bizada mana hozir yetishyapti lotin alifbosi deb haqiqatda muammolar bor. Mana shu harflar
muammolarni yodlab qo'yishdi odamlar. Bitta t bilan bog'liq, o'sha t bilan bog'liq so'z.
To'g'ri.
Tex degan so'zni yozsak, seks deb o'qiyapti, o'shani yermagan hamma aytyapti bitta jumla yoki sirk degan.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Shu muammolar kecha paydo bo'lmadi, bugun paydo bo'lmadi. Karimov o'lgandan keyin birdan paydo bo'lmadi bu muammolar. 93 yildan boshlab nimaga bizlar tilshunoslar, adabiyotshunoslar, bizlar davlat ko'tarmadi, bizlar jamiyat. Nimaga bizlar hozir uxlab turgandek bir kechagina osmondan uzilib yerga tushgandek muammo birdan shunga yopishib oldik. Lotin alifbosiga birinchidan biz o'tdik. Lotin alifbosida o'qidi. Lotin alifbosida muammo yo'q. Lotin alifbosini o'tishida. Ammo lotin alifbosini bizga moslashtirmadik o'zbek tiliga. O'sha siz aytgan c harfi, shularni qilish kerak. Demak, lotin alifbosini islohot qilish kerak. Chunki agar biz hozir lotin alifbosi yana kirill alifbosi bo'lsa, biz nimaga erishamiz? To'g'risi, nimaga biz erishmoqchimiz? Avvalambor bizda 3ta avlod o'qidi lotin alifbosi. Bu avlodni sifati qanaqa, savodsiz, savodxonligi bu faqat lotin alifbosi bilan bog'liq emas. Bu o'rta va boshlang'ich maktabi umuman inqirozi bilan bog'liq. Bu juda katta yolg'on gap gapiradi odamni faqat bitta alifboga tiklasa. Ammo alifboni o'tish kerak 100%. 2010 yili hamma Karimov hayotda edi, o'qitib nimaga o'tirmadi, nimaga to'xtatilib qoldi, nimaga o'shani davlat idoralari hech nima qilmadi, O'zbekiston parlamenti o'sha qonunni qabul qilgan, hammasi hech kim hech nima qilmadi. Bu savolni berish kerak lotin alifbosiga yopishdan oldin. To'g'ri,
mana qarang, 91 yildan 98 yilga qadar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lgan va lotin yozuviga o'tish jarayonini ichidan bilgan Murod Muhammaddo'z o'zini Facebook sahifasida lotin yozuvini mukammallashtirish va tezroq o'tish kerak dedi. Ya'ni kirillni biz o'zimiz bilan olib ketamiz.
To'g'ri, to'g'ri. Men shu fikrlariga qo'shilaman. Chunki kirillga o'tadi. Birinchidan bitta narsani inobatga
olish. Bu birinchi variantni tarafida-da mana bu sh harfini bitta harf belgilasa, xuddi turk alifbosi.
To'g'ri, mana shuni tarafi shunaqa qilsa ham bo'ladi. To'g'ri. Biz prezident virtual qabulxonasiga o'zimizni takliflarimizni tayyorlaymiz va yozamiz va bizni takliflarimiz shundan iborat. Bilasizmi? Lotin alifbosi hozir albatta bu tarixiy o'zbek alifbosi emas, arab alifbosi, u ham tarixiy o'zbek alifbosi emas, Orxon Yunusiy alifbosi uchun. Lekin bular hammasi qanaqadir o'zbek alifbosiga aloqasi, o'sha arab alifbosi ham qolasi ham aloqasi bor, ko'p adabiy narsalar chiqqan. Biz nimani taklif qilamiz? Hozir birinchidan avvalambor bitta narsani inobatga olish kerak. Bizda 3ta avlod, yoshlar, bizni ertangi kunimizda katta yoshdagilar emas, umuman yoshlar o'qidi shunda. Ularni yo'qotamizmi yana savodsiz qilib? Shunga tayyor yo'q, ma'lumki biz bunga hech qachon yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bunaqa dahshatli mas'uliyatni bo'ynimizga olmasdan. Unda boshqa yo'li bor. O'sha Murod Muhammaddo'z aytgan takliflar va boshqalar, lotin alifbosini o'zbek tiliga moslashtirish, lotin alifbosiga o'tish davrini boshqatdan e'lon qilib, 10 yil, 20 yil emas, 3 yil ichida ish yuritish, hammasini shunga o'tkazish, lotin alifbosiga odamlarni o'qitib, odamlarni o'rgatib, bu ish qilinmagan. Umuman bitta lotin alifbosida emas-ku muammo. Mana butun bizning televideniye muhokama degan ko'rsatuvlar chiqadi. Nimaga o'zbek tiliga o'tmadi? Nimaga o'zbek mana qonun bor, reklama hammasi faqat rus tilida, o'zbek tilida emas. Kim undaydir? Biz davlat tili qonuni 89 yil hali sovet davrida qabul qilingandi. O'shandan biri mana 27 yil ichida nima? Hech kim amal qilmaydi, hech qanaqa idora yo prokuratura ham shu qonunni amal qilish nazorat qiladigan kim aybi bunda? Chunki men bitta narsalarni o'qib hayron qilib, biz bekor rus tilini ikkinchi til davlat qilishimiz kerak bizda. Biz kirill alifbosi, kirill alifbosi hozir bu spetsifik sharqiy slavyanlarni
sizga filologiya o'qituvchisi Nurmonjon Qosimov bizaga men bilan gaplashganda aytdiki, lotin yozuviga o'tish boshdanoq noto'g'ri bo'lgan, butun bir avlod savodsizligiga sabab bo'lgan siyosiy xato, butun bir avlod savodsizligiga aylanib qolmasdan, kirilchada yozilgan kitoblar zoya bo'lmasdan, hamda kirilcha yozadigan ilm ahli arosatdan qutqarish uchun bunga qaytaylik kirilga, deyapti.
Kirill alifbosida yozilgan ilmiy asarlar hammasi Birinchidan, Kirill alifbosida o'zbek adabiyoti, siz mandan ham yaxshi bilsangiz kerak, o'zbek adabiyotini faqatgina 70-chi yillarni boshidan boshlab yozilgan, hattoki Oybek Shahzodalar alifbo arab alifbosida yozardi. Abdulla Qodiriydan boshlab, saroy maddohlari shu Stalinni maqtagan Hamid Alimjonov ham o'zbek asarlarini o'zining arab alifbosida yozardi. Birinchidan, bu juda katta yolg'on gap, men eshitaman. Hamma narsa vaqtda rus tilida yozilgan, hamma narsa Kirill alifbosi. Kirill alifbosi atigi 70-chi yillarda amal qilinishi boshladi. Endi ilmiy asarlar, ilmiy asarlarni hozirgi kunda eng ko'pi Kirill alifbosida yozilishi mumkin, lotin alifbosida yozilishi mumkin, xitoy alifbosida. Buni o'girish oson, lotin alifbosiga 93-chi yildan beri o'girsa bo'lardi. Lotin alifbosini buni aybi yo'q, lotin alifbosi bunga qarshi emas. Lotin alifbosi o'girilmaydigan boshqa alifbolarga bir alifbo emas. Buni o'girishmagan. Ikkinchidan, Kirill alifbosiga o'tishda ham juda ko'p odamlar, men sizga aytib, savodsiz bo'lgan, juda ko'p arab tilida yozilgan katta-katta, nima deyish kerak, Alisher Navoiyni qancha davrida yozilgan qo'l yozmalar hammasi o'choqlarda yo'qolib yovib ketdi. Shuning uchun bir ikkiyuzlamachilik bor, shu o'sha davrda ilm fan bo'lgan, hozir ham savod. U davrda ham Kirillga o'tishda juda ko'p odam savodsiz bo'ldi, madaniyatimizdan ajraldik. Hozir kimdirga aytib beriman, men aytmayman hozir Qodiriyimdan Fitratni qo'l yozmasini, cho'lponni. Men oddiyman, Shahzodani 60-chi yillari Oybekni yozgan qo'l yozmalar, Mir Temirnikini hammasi arab yozuvida yozilgan. Kimdir o'qiy oladimi? O'sha asli nusxasi o'qiy olmaydi. O'qiy olmaydi. Bu ham savodsizlik.
Hozir shuning uchun bunday qilsak, menga taklif ham bordi. Unaqa faqat lotin demasdan kirill ham bo'lsin, lotin ham bo'lsin, rus tili ham bo'lsin. Odamlar mana knopka bilan o'zlari o'girib olaversa bo'lmaydimi Google yordamida?
Yo'q, bu narsa, siz aytayotgan narsa elektron vazifada bor narsa. Masalan, saytlarga kirasiz, masalan, eng katta, eng nufuzli ziyonet sayti bor, juda yaxshi qilingan, kirasiz. Lotin alifbo o'zbek, kirill alifbo rus tilida, ingliz tilida. Siz bunda emas. Lekin davlatda, masalan, sayt e'tibor bersangiz, har bitta sayt O'zbekiston o'z domenida chiqqan, lotin alifbosida o'zbek tilida boshlanish kerak. Agar uni tushunmagan odam bo'lsa, opsiyalari bo'ladi deydi. O'ng tomonda bosadi, marhamat, rus tiliga o'tish, kirillga o'tish, ingliz tiliga. Uni hech kim aytmayapti uni qilmagin deb. Lekin qonun bor. Tip qo'y, reklama, ish yuritish hammasi kirillda bo'lishi shart. Kechirasiz, lotinda bo'lishi shart.
Lotinda bo'lyapti, kirillda va rus tilida, shunaqa.
Ha, kirill yo'q, bilasizmi? Davlat nimalarida, idoralarida, davlat ishida, davlat idoralarida hammasi albatta lotin alifbosida bo'lishi kerak. Chunki bu rasmiy bitta tilni, bitta davlatda, bitta davlat tili bo'ladi, uni bitta alifbosi bo'ladi. Lekin masalan, o'sha arab alifbosini olganda, arab alifbosi bo'lganda, arab alifbosi bo'lganda, masalan, bizda bo'lgan arab alifbosi, uni masalan, biza madaniy meros sifatida saqlab qolib, uni ham masalan, tarix fakultetlarida va shunaqalarda o'rgatishimiz kerak. Masalan, eski tillarimiz ham, Chig'atoy o'zbek tili, Xoqoniy o'zbek tili, ota o'zbek tili deydi bular, Xoqoniy til, Chig'atoy til deydi boshqalar, eski o'zbek tili deydi. Uni ham o'rgatish kerak. Uni ham, ularni ham tarixiy statusini ishlab chiqish kerak. U ham masalan, balki UNESCOga taklif qilish kerakki, shu eski tillarimizni madaniy yodgorlik sifatida qabul qilib asrash to'g'risida bir tomondan. Chunki ularda asosiy madaniy merosimiz o'sha tillarda yozilgan, o'sha alifbolarda yozilgan birinchi meroslarimiz. Bizni o'shandan o'zbek madaniyati shu alifbolar, shu eski arab alifbosi boshlandi. Lekin lotin alifbosiga kelsak, hozir biz o'tdik, uchta avlod o'qidi, yana 15-17 million kishi hozir o'qigan, lekin ularni masalan savodsiz qilishga bizani haqqimiz yo'q. Chunki mana endi 90-chi yil shuncha avlod savodsiz bo'ldi, yana boshqatdan savodsiz qilamiz, biz nimaga erishamiz? Ikkinchidan, lotin alifbosiga kelganda, asosan 90% aholi dunyo miqyosida lotin alifbosida ishlatadi. Lotin alifbosi hozir bu g'arb madaniyatini yo Rim madaniyatini bir qanaqadir omili, simosi, belgisi emas allaqachon. Bu masalan arab raqamlari singari universal bir alifboga aylanib qolgan. U alifbo, agar alifbo to'g'risida gapiradigan bo'lsa, matematik raqamlarda bu arab raqamlari. Shuning uchun shuni qabul qilib biz qabul qildikmi? Shunga rioya qilib faqat buni albatta moslashtirish kerak. O'sha Murod Muhammad do'st takliflari bor, moslashtirib buni muammolarini topish kerak. Bu yerda eng katta muammo faqat bunda emas, eng katta muammo bu yerda bu o'zbek tilini o'rni bizni jamiyatimizda, bizni ijtimoiy hayotimizda, bizni siyosiy hayotimizda. Ikkinchidan, undan tashqari qay darajada biz o'zimiz ona tilimizga amal qilamiz, o'zimiz alif boyimizga amal qilib uni tarqalishi, uni ishlatilishi, uni amal qilinishi va shunga ma'lumcha menimcha yana bitta narsa bor, bu ma'muriy jamiyatni ham kirgizish kerak. Qonun yuridik javobgarlikda, yuridik javobgarlikni qonun buzarlik, o'sha til qonunni buzganlarga nisbatan, boshqalarga nisbatan buni hech qanaqasi qilinmayapti. Bunisi yo'q. Bizda qay necha yildan beri til o'zbek davlat tiliga bag'ishlangan qonunimizdani davlat tili ustidagi qonun buzilib kelyapti. Buni har ko'chada har yurganda ko'rsak bo'ladi. Bu to'g'risida ochiq oydin gapiriladi. Bu to'g'risida ochiq oydin ommaviy axborot vositalari, elektron axborot vositalarida bahs qilinadi. Lekin shu bahslar bahs quruq gap bo'lib ketyapti, amaliyotda biz ko'rmayapmiz. Biz istaymizmi, istamaymizmi, borgan bizlarni ertangi kunimiz, indingi kunimiz o'zbek tili davlat tili bo'lib qoladi va hech qanaqa rus tiliga qaytish, sovetga qaytish bo'lmaydi. Bu yomon, yaxshi emas, bu fakt. Bu faktdan olish kerak va hozir avvalambor ertangi avlodni o'ylab, o'sha hozir uch avlod o'qigan lotin alifbosi o'qidi, bo'ldi, bular o'qigan, shundan kelib chiqib biz qilishimiz kerak. A, Kirillda yozilgan madaniy adabiy merosimiz bo'lsa, uni lotin alifbosi o'girish kerak. Kim unga xalaqit beryapti? Uni o'girish kerak-da va Kirill alifbosida yozilgan asarlar bo'lsa, adabiy asarlar, ilmiy asarlar, ularni lotinga o'girish kerak. Tamom, u faqat shu, hech kim aytmayapti, biz lotinga o'tishimiz bilan o'sha, masalan, Rauf Parfiy yozgan Kirilldagi she'rlarni hech kim kechirasiz, hech kim aqliga kelmasa kerak, sig'masa kerak, undan voz kechib axlatga otib yuborishga. U Kirillda yozilganmi, yozilmaganmi? U Rauf Parfiymi, uniki lotin alifbosiga ko'chiriladi va o'giriladi. Faqatgina men bitta parfiyni misol keltirib, faqat adabiyotimizda emas, masalan, ilm fanda ham xuddi shunda. Shuning uchun bu yerda bu texnik muammo, buni yechsa bo'ladi. Ammo siyosiy nuqtai nazaridan kelganda bo'lsa, men bu yerda siyosat qidirmasdim. Bir xilla Kirill lotinga o'tganimiz bizani Rossiyadan uzoqlashtirdi. Bilasizmi nima? Bu narsalar mana shunaqa shunaqaki, lotin alifbosiga biz o'tib bo'ldik. Biz o'zimizni o'zligimiz bor, o'zimizni yo'limiz bor, o'zimizni davlat tilimiz bor, tariximiz, madaniyatimiz, adabiyotimiz, shundan kelib chiqishimiz kerak va avvalambor asosiy manfaat bo'ldi. Kimgadir yoqish emas, o'zani o'sha uch avlod o'tgan, o'qigan o'shalarni o'ylashimiz kerak. Bular juda yosh, hali 20 dan yosh, 20 yosh, bular 20 dan oshgan ozgina bo'lsa ham, bular bizlarni ertangi kunimizda. Bularni ustidan eksperiment qo'yish kerak emas. Va yana bitta muhim narsa bor. Biz tilimizni hurmat qilsak, bas qilishimiz kerak. Bu alifbodan u alifboga sakrashga. Biz alifboga sakragan biz davlatni davlat tilimiz o'zbek tilini leksikasini islohot qilgan biz qanchadan qancha o'sha siz mana bilasiz, hamma bilsa kerak, arab alifbosida yozgan merosimizdan voz kechgan vaqtimizda bo'lgan. Shunaqa hamma narsasi bo'lgan. Biz necha marta alifboni o'zgartirganmiz. Bu yo'l emas bu. Bu davlat tili, ona tili bu qulqop emas, buni har doim almashtiradi. Istagan zamonga qarab. Hozir endi ayrim shaxslar siyosiy nuqtai nazardan ham buni qilmoqchi, bir mishmishlar bor, oti bor o'zi yo'q, yangi hukumat, yangi davlat, yangi prezident rusparast, balkim shu yoqish uchun shunaqa har xil o'sha virtual qabulxonaga xatlar ketyapti, murojaatlar, kelinglar biza, balkim Rossiyaga yoqish uchun. Bu yo'l bizga yo'l emas bu. Bizlarni ertangi kunimizni o'ylaydigan bo'lsak, shu yoshlarni, o'shalarni alifbosi lotin bo'ldimi, shundan kelib chiqishimiz kerak. Tamom.
Rahmat. Alvar Nazirni Ozod Nazar edi. Rahmat Alvarbek.
Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.